2012ko apirilaren bostean buruan ertzaintzaren pelotakada jaso eta haren ondorioz hil zen Iñigo Cabacas gaztea, 6 urte terdi beranduago gertakari hura argitzeko 70tik gora lekukoren testigantza, txosten mediku eta perizialak tarteko 12. Auzisaioa eta gero geratu da epain zain auzia gaur arratsaldeko lehen orduan. Auziperatuak 6, Maria Díaz de Haro kale estuan, gertakari garaian lanean ari ziren ofiziale eta ertzainak. Akusazio partikularren iritzirako epaiketak argi utzi du ez zegoela oldartzeko motiborik, fiskalak berriz akusatuen kontrako froga garbirik ez du ikusi eta absoluzioa eskatu du beraientzat eta auziperatuen defentsak berriz ertzaintzaren kontrako auzia bilakatu nahi izana salatu dio akusazio partikuluari. Horiek izan dira ondorioak gaur laburtuta eta Cabacas Lizarazu familiaren izenean Jone Goirizelaia abokatuak eramandu aurrera akusazio partikularra. Arratsaldeon, Jone?
Arratsaldeon.
Amaitu da epaiketa, hasierako eskarietatik aldaketarik ez du izan, ez du erakutsi, Pilar Jimenez fiskalak, ez du iritzirik aldatu, absoluzioa eskatu du 6 auziperatzuentzat. Nola daude Fina eta Manu, Iñigo Cabacasen gurasoak?
Bueno, gaur egia zateko ondo daudela, pozik epaiketa egindalako eta ahozko epaiketara ailegatu garelako, hasieratik ez zuten ikusten aukera epaiketara ailegatzeko, toki guztietatik eta toki desberdinetatik esaten zotzielako, hau artzibatzera zijoala eta beraien buruak prestatu behar zituztela artziborako. Hori pasatuta gero, epaiketa egindala ikusi dute, baina oso argi dekiela epaiketa egitea horrek ez du nahi esan justizia lortzen duzula. Eta gaur ikusita azken egun hauetak gertatu dana, bere ahotik nik hartu dodana da justizia espero dutela. Eta beraientzako justizia da eskatzen dutena onartua izatea. Eta nik argitu behar dodana da, behin eta berriro esan dugu hau, eta orain zure sarrera entzun dodanean, ez Manu eta Fina, ez ni, ez inorbez, akusazioaren artean egon garenok, ez dugu nahi eta ez dugu izan, eta ez da izan gure ideia inondik inora ertzantzaren aurkako epaiketa egitea. Guk nahi genuna zen, ikertzea Iñigoren kasutan zer gertatu zen, nortzuk ziren errodunak, eta horren arabera, delitoa izaten bazan, zigorra jartzea.
Uhum. Eta zer espero duzu, hori guztia argitzeko modua izango dela, auzi saioak eta gero, Jone?
Nik uste du baiet, guk oso balorazio positiva egiten dugu, guk ikusi izan duguna da, ahozko epaiketan lekukoak eta baita ere proba perizialak eta guretzako oso importantea izan da forentzearen deklarazioa, argi geratu dutena da, edo argi itzi dutena da, momentu horretan, egun horretan, zer gertatu zen. Eta guk hemen planteatzen duguna da, gertaera hau ezala suertatu, neurri minimo batzuk kontutan hartu zituzten horregon zirenak. Hau da, proporzionalitatea, beharrezkoa zala, edo neurriak eta gauzak kontutan hartu ezkero, hau ezala gertatuko, eta guk uste dugu, proba guzti hoien arabera, argi geratu dana da, han gertatu zana, egin zala neurri guzti hoiek eta konsiderazio guzti hoiek kontutan izan gabe, eta horren ondorio suertatu zana.
Gertakaria, herriko taberna baten atarian gertatu izana, hori zuretzat datu konkretu bat izan zen, eta horrexegatik erabili zen indarra ertzaintzaren aldetik?
Ez da izan nire iretzia, defentsaren abokatu batek gauza bera esan du. Hau da, zuk entzuten baldin baduzu audiotan esaten dana, eta zer nolako jarrera dekie audio hoietan hitz egiten dutenak, aipatzen dute herriko, aipatzen dute borrokak, aipatzen dute borrokilak, aipatzen dute momentu konkretu batean konturatzen direnean ba Inigoari gertatu zana olako esaldi bat nolabait esateko pues tienen lo merecido eta nahiko da eta bueno olako gauzak autoritaritatea nola dagoen eta nik uste dut bai hori ez da izan gauza bakarra baina nik uste dut garrantzia zeukan tokia ere.
Zuhurtziagabekeriaren kasua ez du onartu fiskalak baina arreta eman dit arduragabekeria hitz egin duela gaur ondorioetan.
Bueno, berak esaten duena da gertaera hoiek ez direla delitoak. Eta claro, nik entzuten dodanean hori, ba gaur esan dut eta zalan esan dodan moduan esango dut hemen errespeto osoarekin, baina pentsatzen baldin badu fiskal batek hor gertatu dana ez dala ezer eta ez dala delitoa, horrekin emoten duena da nolabait esateko patente bat edozein poliziari egiteko nahi duena kontutan izan da, ba egiten duena ez duela izango inongo ondoriorik. Eta nik uste dut hori estatu demokratiko eta zuzenbidearen aurka erabaki badala, estatu batek ezin du onartu olako gertaerak eta ezin du ontzat emon gertatu zana ez dela delito. Hau da, hemen zuk entzuten duzu altzasun gertatu dana eta ikusten duzu fiskalaren jarrera eta eskakizuna eta danak dakigu zer gertatu zan, edo ikusten duzu pertsona bateri leporatzen dotzienean ertzain bateri ba kolpe bat emotea zer nolako ondoriok dauzkan eta beste aldetik Inigori gertatu jakona gertatu eskero esaten duzu ez dagola delito ba ikusten duzulako gertaera hoiek ondo eginda dauzelako ba nik uste dut horrek ez daukan ondik hartu eta entzun zutenean hori ba Manu eta Fina oso minduta atara ziran eta beraientzako ez zuten emon, entzuten zuten bitartean, pentsatzen zuten gezurra zala. Baina gero konturatu zirenean, benetan gauza bat zala, ba oso minduta atara zirela.
Iñaki Larrea, Ugarteko ez izenez, ezagutzen dugun ertzain burua, akusatuen aulkira esertzean, jarri izan dituzue alein guztiak, etzen hori horrela izan, baina lekukoen ahots gisara bai entzunda. Horren ingurutik, Jone, zerbait azpimarratzeko?
Bueno, nik akusazioaren planteamientoa beti izan da aginduak emoten dauena aukera dekona aginduak emoteko eta operatiboaren ardura guztia dekona eta esaten duena nori edo toki bakoitza pertsona bakoitzari zer egin behar duen eta joaten direnean toki horretara zer nolako jarrera eraman behar duen aurrera ardura dekola. Hori izan guk beti pentsatu izan duguna, baina ezki hori da ez da nik esaten dodana, ezki defentsaren abokatu batek ere gauza bera planteatu du gaur, eta lekuko batzuen ahotan entzun dugu bera zalardura duna eta berak aginduak emoten zituela. Saiatu izan ginen hori aurrera eramatea eta instrukzioan ezin izan genuen, eta zalara ailegatu ginenean berez atzera bota zutelako gure eskakizuna. Baina hori kontuan izan da, esan behar dodana da, azkeneko ebazpena, zalak egin zuen, azkeneko ebazpenak, zalaren iritzia zan, guk planteatzen dugunaren alde, hau da, pentsatzen zuela, ardura zeukala, baina ebazpen horretan esaten zuen, naiz eta hori pentsatu, ez zutela horren alde ebazpenik emongo, beste ebazpenen kontra zijoalako, eta orduan ez zuten egin.
Ze epetan aurre ikusten duzu epaia, erabakia?
Ez daukago datorik jakiteko noiz izango dan, eta gainera oso zaila da jakitea noiz emongo duten. Esan behar dodana da, justo aurreko astean gure epaiketa hasi baino lehenago bariku horretan amaitu zan beste paiketa bat oso mediatikoa izan dana baita ere, irakasle baten aurka izan zana, eta zala bardina da, orduan bi epai oso importanteak dekie tartean, eta eskuetan, eta orduan, ba, bueno, ba, ez dakite noiz izango dan, ez daukagu ideari perez. Eta hori da, gauza bat, ba, Fina eta Manuren txat, ba, ba, bueno, ba, egon ezina sortatzen jakiena, ez? Hau da, beraiek pentsatzen zuten epaiketa amaituta gero, ba, gauzak amaitzen zirela, beraiek egin behar duten dolu hori, ba, egiteko, ja, ateak zabaltzen zirela, baina orain, pues, itxaron behar dute epaia izan arte, eta, bueno, ba, hori ere esaten ari dira, eta nik uste dut, ba, da gauza bat ere, ba, kontutan hartu behar duguna, ez? Beraiek biktimak dira, sufritu dute asko, sufritzen ari dira asko, eta sufrimiento hori, badakit nik inoiz berez ez dela amaituko, baina, nahi izan zuten ikusi gaurtik aurrera amaitza zegoela eta oraindik faltatzen da ba epe bat sententzia izan arte.
Ba emaiezu gure partez besarkada ba Jone Goirizela esango dut Goirizela ja eskerrik asko eta arratsalde ona izan.
Vale, ba zuei agur.